Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. U beogradskoj opštini Mladenovac uhapšen otac osumnjičenog za masovnu pucnjavu. Nedelju dana nakon tragedije učenici Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar ponovo u klupama. Roditelji stradale dece izašli sa zahtevima pred državu. Policija identifikovala osobu koja je pretila masakrom u Banja Luci. Predsedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto navela da fokus vijeća ostaje na 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadži Bajrić na saslušanju. Osumnjičen za kriminal, pranje novca i mito. Evropski parlament u rezoluciji osudio bliske veze Srbije sa Rusijom. Evroparlamentarci istog dana pozvali Srbiju da povuče glas kojim se zabranjuje Kosovu da bude član Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija. Sjedinjene Američke Države najavile $1.200.000 nove vojne pomoći Ukrajini. U emisiji između ostalog poslušajte o predlogu za spuštanje starosne granice za krivična dela sa 14 na 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa govori Sanja Ćopić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Kada su u pitanju dece, maloletnici, mislim da je to vrlo opasno. Ja lično smatram da nije dobro snižavati starosnu granicu. Da je to nešto što jesu i zahtjevi međunarodnih dokumenata, dakle pri toj konvenciji prema deteta, da se ona ne snižava.
Inflacija u Crnoj Gori dovela je do većih cena smeštaja i drugih turističkih usluga. Šta o cenama na početku sezone kažu turisti u Budvi i Tivtu?
To je prvi put ovdje da sam u Porto Montenegro. Pa ja mislim da je malo skupa, ovako u poređaju sa drugim balkanskim zemljama. A kad razmišljam da ovdje ljudi malo manje zarađuje, ipak ono, mislim da je skupo.
Mislim, isto kao i u Srbiji. Ako se mislite na hranu i na piće i to, isto kao i u Srbiji. Nisu ništa skupo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mladenovcu je uhapšen otac momka koji se sumnjiči da je ubio 8, a ranio 14 ljudi prošle nedelje. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. MUP Srbije ranije saopštio da je uhapsio 55-godišnjeg muškarca zbog, kako su naveli, postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Određen mu je pritvor od 48 sati, u okviru kog će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Nedelju dana nakon tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, oni učenici koji to žele vraćaju se u školske klupe. Umjesto uobičajene nastave, deci će biti pružena podrška i otvoren razgovor, dok će nastava početi onda kada učenici i nastavnici procene da je za to došlo vreme. Roditelji stradale dece izašli su sa zahtevima pred vlasti Srbije i nadležne organe. Traže rekonstrukciju događaja, informacije o tome kako teče istraga i u kojoj fazi, da se roditeljima objasni šta će biti sa dečakom koji je pucao i u kom statusu su njegovi roditelji. Roditelji također traže da sa učenicima odeljenja 7.2 radi tim eksternih psihologa i psihijatara bez učešća školskog pedagoga i psihologa radi obezbeđivanja nepristrasnosti. Također, uz druge zahteve, roditelji insistiraju da se utvrdi puna odgovornost onih koji su iznali u javnost spisak sa imenima učenika iz 7.2 odeljenja, kao i fotografije dece i roditelja, i da isti za to budu sankcionisani. Predsjednik Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar Igor Đorđević rekao je za televiziju Nova S da je na sastanku održanom 9. maja ceo Savet roditelja stao iza zahteva roditelja stradale dece. Zbog masovnog ubistva koje je u Srbiji počinio 13-godišnjak, vlasti predlažu izmjene zakona kojima bi se spustila starosna granica za krivičnu odgovornost maloletnika. Kakva je međunarodna praksa, čućemo od Nevene Bogdanović.
Učenik koji je 3. maja u Beogradu ubio 8 dece i radnika obezbeđenja i ranio 6 đaka i nastavnicu ne može krivično da odgovara jer zakoni Srbije propisuju da za to mora imati navršenih 14 godina. To je i najčešća starosna granica na međunarodnom nivou. Ujedinjene nacije su pozvale države potpisnice Konvencije o pravima deteta, među kojima i Srbija, da minimalni uzrast od 14 godina za krivičnu odgovornost ne spuštaju ni pod kojim okolnostima. Komitet UN-a za prava deteta podsjeća na naučne dokaze da se zrelost i sposobnost zaključivanja još uvek razvijaju kod dece uzrasta od 12 do 13 godina i da je malo verovatno da će razumeti uticaj svojih postupaka ili razumeti krivični postupak. Ali da bi granica u Srbiji ipak mogla da se promeni, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u prvoj reakciji na masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi. Predložio je da se granica za krivičnu odgovornost maloletnika snizi sa 14 na 12 godina, a njegov predlog je usvojila i vlada Srbije. Sanja Ćopić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu ukazuje za Radio Slobodna Evropa da su zahtevi da se pooštri kaznena politika česti nakon tragičnih događaja koji potresaju javnost i da se uklapaju u ono što se naziva savremeni kazneni populizam.
Međutim, kada su u pitanju deca i maloletnici, mislim da je to vrlo opasno. Ja lično smatram da nije dobro snižavati starosnu granicu, da je to nešto što jesu i zahtjevi međunarodnih dokumenata, dakle pri svoj konvenciji prema deteta, da se ona ne snižava. I cilj jeste da zapravo krivično-pravna reakcija bude krajnje sredstvo, ultima ratio, u kome se pribegava te kada druge mere ne daju dovoljno efekata, ne daju rezultata.
Ona podsjeća da eventualno spuštanje starosne granice za krivična dela ne bi uticalo na 13-godišnjeg napadača u školi Vladislav Ribnikar. On bi i dalje ostao bez krivične odgovornosti za masovno ubistvo. Učenik se, nakon hapšenja, nalazi u psihijatrijskoj ustanovi za maloletnike.
Dakle, i u slučaju kada bi se unele ovakve izmene, na ovaj konkretan slučaj ne bi moglo takav zakon da se primeni, jer znači retroaktivne primene u slučaju krivičnog zakonodavstva i vezano za izvršenje krivičnih dela nema.
Ćopić ističe i da slučaj masovnog ubistva koje je počinio 13-godišnjak nije poznat u sudskoj praksi Srbije.
Ovakav slučaj u dosadašnjoj praksi, koliko je meni poznato, nije bio.
Prema važećem zakonu, krivično odgovorni su mlađi maloletnici od 14 do 16 godina i stariji od 16 do 18. Mlađim maloletnicima se prema zakonu mogu izreći samo vaspitne mere, na primjer ukor sudije ili nalog za redovno pohađanje škole ili pojačan nadzor od strane roditelja, staratelja ili socijalne službe. Maloletnik se može uputiti u vaspitno-popravni dom ili posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje. Samo stariji maloletnicima se može izreći kazna maloletničkog zatvora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je predlog da se spusti granica za krivičnu odgovornost obrazložio ocenom da zrelost dece i fizička snaga nastupaju ranije, te da je moguće da i deca počine krivična dela. Profesorka Sanja Ćopić, međutim, ima drugačije objašnjenje.
Deca znaju neke druge stvari koje možda ranije druga deca nisu znala, jer prosto žive u vreme i modernih tehnologija i tako dalje, ali generalno, znači, stepen psihofizičkog razvoja nije bitno drugačiji i mislim da zaista snižavanjem starosne granice ne bismo ništa dobili.
Ona naglašava i da u Srbiji maloletnici najčešće vrše imovinska krivična dela, odnosno krađe. Manji je broj počinilaca nasilnih krivičnih dela. Prema poslednjim zvaničnim podacima 2021. izrečene su krivične sankcije za 1383 maloletnika, dok je samo u 3 slučaja izrečena kazna maloletničkog zatvora. I države Zapadnog Balkana imaju istu starosnu granicu od 14 godina za krivičnu odgovornost dece, kao i Srbija. U državama Evropske unije granica krivične odgovornosti je različita, ali za veliki broj država je to isto 14 godina, na primjer u Njemačkoj, Italiji, Španiji ili Austriji. Da bi krivično odgovorni bili u Danskoj, Norveškoj, Finskoj ili Švedskoj, maloletnici moraju da imaju navršenih 15 godina. U Francuskoj su krivične sankcije moguće za decu koje imaju 13 ili više godina. A najniža starosna granica u Evropi primenjuje se u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Engleskoj, Irskoj i Velsu je to 10 godina, dok je u Škotskoj ona 12 godina, zbog čega su Britanci na meti kritika. Ujedinjene nacije su pozvale države da uzmu u obzir naučna otkrića i povećaju starosnu granicu za krivičnu odgovornost na najmanje 14 godina, a pohvaljuju se one zemlje koje imaju još višu starosnu granicu, na primjer 15 ili 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske identifikovali su osobu koja koristi YouTube kanal na kom je objavljen komentar Banja Luka očekuj masakra. Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka je ovo okvalifikovao kao krivično delo ugrožavanje bezbednosti, naveli su u saopštenju MUP-a Republike Srpske. MUP Republike Srpske apelovao je na roditelje da obrate pažnju na aktivnosti dece na internetu, posebno na njihove objave i komentare koji se odnose na nedavne tragične događaje u Srbiji, a koje mogu izazvati uznemirenost građana. Nedavni tragični događaji u Beogradskoj školi na Vračaru uticali su i na delovanje policije u Brčkom u Bosni i Hercegovini. U sve škole na području Brčko upućeni su policajci, a preduzimaju se i druge preventivne aktivnosti. Detaljnije u prilogu Zorana Matkića.
Zapovjednik jedinice opće policije Brčko distrikta Dragomir Nešić kaže da su izdali zapovijed.
Da se obiđu sve škole, da se razgovara sa svim kompetentnim ljudima u školama, znači koji su odgovorni po liniji rada, kako bi unaprijedili i našu saradnju, kako bi razmijenili sve potrebne informacije ukoliko ih ima o svakom učeniku, svakom pojedincu koji boravi u tim objektima škola.
Dušan Lazić već ima značajne iskustvo zahvaljujući radu u sklopu projekta Školski policajac koji se u brčanskim školama implementira već 15 godina.
Po mom dugogodišnjem iskustvu, svaka školska godina je sve teža i teža. Ne možemo da shvatimo dok ne pročitamo i dok se ne uvjerimo šta su sve kadri napisati učenici od 7. do 10. godine. To je nama neshvatljivo. Ja recimo mogu porediti 2008. na 9. školsku godinu i sad 2022. na 23. To je drastična razlika. Moramo shvatiti ozbiljno da većina sad problema dolazi kao posljedica međuvršnjačkog nasilja u digitalnom okruženju.
Digitalno okruženje ispunjeno vršnjačkim nasiljem i govorom mržnje najveći su problemi među učenicima brčanskih škola koji su na vrijeme prepoznati i poduzete su mjere preventive, naglašava policajac Lazić.
Radimo u saradnji sa Emausom koji radi na državnom nivou te probleme nasilja nad djecom u digitalnom okruženju. U cilju prevencije radimo predavanja gdje imamo saradnju izuzetnu od jedinice kriminalističke policije, od kolege Blagojevića koji nam u tom segmentu pomaže i koji radi taj dio problema.
Ponovo zapovjednik opće policije Dragomir Nešić.
Kad gledate društvene mreže i sve će vam biti jasno. I to je nama znak da mi ne smijemo i ne možemo da se opustimo i da moramo pojačati svoje prisustvo, moramo pojačati svoj rad na terenu i građani Brčko distrikta će sigurno u narednom periodu da vide mnogo više policajaca na ulici, a pogotovo oko ovih objekata škola.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Vijeće ministra Bosne i Hercegovine u proteklih 100 dana rada pokazalo je svoju efikasnost i opredeljenost ka evropskom putu i reformama. Izjavila je predsjedavajuća Borjana Krišto tokom predstavljanja rezultata rada. Krišto je naglasila da će u narednom periodu fokus rada biti na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Detalje donosi Melisa Teletović.
U stotinu dana rada novog saziva Vijeća ministara održano je 15 sjednica na kojima je razmatrano više od 500 materijala, zakona, akcijnih planova te strategija. Glavni prioriteti u radu Vijeća ministara, kako je navela predsjedavajuća Borjana Krišto, bili su jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije te ekonomske reforme. Pokrenuto je nekoliko važnih inicijativa s ciljem privlačenja stranih investicija u Bosni i Hercegovini, a u pripremi su i materijali kojima će se pokrenuti sveobuhvatna reforma sistema javne uprave.
Ono što smatram posebno važnim u ovom trenutku jeste da smo usvojili plan ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, također za razdoblje 2023. i 2025. godina, i taj plan ekonomskih reformi je dostavljen Evropskoj komisiji. Deblokirani su sastanci Bosne i Hercegovine u okviru odbora i pododbora za provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Smatramo to vrlo važnim.
Prioritet i obaveze u narednih 6 mjeseci bit će i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Krišto je dodala i da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije u blokadi, da ono radi i funkcioniše, te najavilo održavanje sutrašnje sjednice na kojoj će se razmatrati nacrti sporazuma sa Srbijom i Hrvatskom o pitanju istočne i južne interkonekcije. S tim u vezi predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kaže da Bosna i Hercegovina treba razviti svoj sistem prirodnim plinom osiguranjem novih transportnih pravaca i ne vidi, kako kaže, razlog zbog čega bi neko imao nešto protiv tih projekata.
Mi smo vidjeli u proteklih dana od formiranja novog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, oni su iz procedure povukli određeni broj zakona, između ostalog i zakon o južnoj plinskoj interkonekciji. Nadam se da će vlada uputiti drugi prijedlog. Do ovog trenutka, a i u onom trenutku kada smo dobili prijedlog za sklapanje sporazuma od strane vijeća ministara, mi nismo imali zakona na razini entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i u tom slučaju mi još nemamo uvjete za sklapanje sporazuma.
Kada je riječ o usvajanju zakona o plinu, vijeće ministara još nije dobilo zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali je Krišto stava da je pitanje državne energetske regulative na nivou entiteta.
Što se tiče donošenja zakona, to je nadležnost razine, kad je u pitanju energetska zajednica, energetika, nadležnost entiteta i mislim da se sve institucije, pa i mi, trebamo pridržavati.
Vijeće ministara, kako je rekla Krišto, i dalje ostaje snažno opredjeljeno na putu ka Evropskoj uniji. Sljedeći korak je otvaranje pregovora. Za 20. juni Borjana Krišto je najavila zajedničku sjednicu vlade Hrvatske i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik jedne od centralnih sarajevskih opština uhapšen 9. maja u opsežnoj policijskoj akciji je na saslušanju. Naveli su u tužilaštvu kantona Sarajevo, prenosi agencija FENA. Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadži Bajrić, kako je saopštilo tužilaštvo, sumnjiči se za učešće u organizovanom kriminalu, zatim za zloupotrebu položaja i pranje novca. Hadži Bajrić je uhapšen u utorak 9. maja u sklopu akcije kodnog naziva Start, u okviru koje je uhapšeno ukupno 7 osoba. Evropski parlament je 10. maja izglasao rezoluciju o Srbiji u kojoj se izražava žaljenje zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Srbija se ovom rezolucijom podsjeća da kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Usklađivanje sa ratno-huškačkim autokratskim režimom je neprihvatljivo, navodi se u usvojenoj rezoluciji, te se osuđuju bliski odnosi Srbije sa Rusijom. Evropski parlament je pozvao Srbiju da povuče glas kojim se zabranjuje Kosovu da bude član Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija. Međunarodna zajednica pozvana je da u tom pogledu izvrši pritisak na Srbiju, a Kosovo istovremeno upozoreno da će napredak u članstvu zavisiti od dijaloga sa Srbijom. Rezolucijom usvojenom 10. maja europarlamentarci su pozdravili zahteve Kosova kako za članstvo u Evropskoj uniji, tako i za Savet Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države su najavile $1,2 milijarde nove vojne pomoći Ukrajini. Kako se navodi u saopštenju Pentagona, nova pomoć svedoči o odlučnosti Sjedinjenih Američkih Država da nastave da podržavaju Ukrajinu, obezveđujući joj kratkoročno glavne resurse poput sistema protivvazdušne odbrane i municiju i jačajući njene odbrambene kapacitete na duže vreme. U saopštenju nije navedeno koji je tip protivvazdušnog sistema odbrane predviđen. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je potez Vašingtona. On je na Twitteru naveo da ceni znak solidarnosti sa Ukrajinom. U međuvremenu tužilaštva Evropske unije i Ukrajine blisko sarađuju, kako bi se obezbedilo da ne dođe do eventualne zloupotrebe novca koje Evropska unija uputila Ukrajini kao znak podrške. To je u intervju za rumunski servis Radija Slobodna Evropa izjavila glavna tužiteljka Evropske unije kod Ruta Koveši.
Moramo da se pobrinemo da se sva sredstva i financijska pomoć koju Evropska unija šalje Ukrajini koriste u prave svrhe i da niko ne zloupotrebljava te sume novca. Istrage koje smo u mogućnosti da sprovedemo mogu efikasno pomoći Ukrajini.
Rekla je u intervju za rumunski servis Radija Slobodna Evropa glavna tužiteljka Evropske unije kod Ruta Koveši. Tužilaštvo Evropske unije i Generalno tužilaštvo Ukrajine potpisali su protokol o saradnji u martu prošle godine, nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Koveši je navela i da bi eventualni slučajevi korupcije u vreme rata, po njenom mišljenju, trebalo da budu tretirani kao izdaja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se chat botovi, generatori slika i pretraživači koje pokreće veštačka inteligencija brzo šire, a neki od idejnih tvoraca upozoravaju na neobuzdan rast tehnologije, vlade širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Kinu i Evropsku uniju, krenule su u trku izrade propisa kako bi se uredila ta oblast, pišu svetski mediji. Evropska unija je u tome najdalje odmakla. tokom ove nedelje o predlogu zakona o veštačkoj inteligenciji odlučivaće poslanici u Evropskom parlamentu. Veštačka inteligencija sa svojim ogromnim potencijalom za transformaciju ekonomija i društava, ne nužno na bolje, predstavlja izazov bez presedana, napisao je Foreign Policy. Nagla popularnost ChatGPT-a i drugih alata veštačke inteligencije ubrzala je Brisel u nameri da reguliše ovaj sektor, pa će u četvrtak 11. maja evroparlamentarci glasati o nacrtu zakona o veštačkoj inteligenciji, piše agencija France Press. Vlasti širom sveta pokušavaju da shvate kako da kontrolišu tehnologiju koja se brzo razvija sa ciljem da obezbede da ta tehnologija poboljša živote ljudi bez ugrožavanja njihovih prava ili sigurnosti, piše Associated Press. U tekstu dodaju da su regulatori zabrinuti zbog novih etičkih i društvenih rizika koje predstavljaju ChatGPT i drugi sistemi veštačke inteligencije opšte namene koji bi mogli da transformišu svakodnevni život od poslova i obrazovanja do autorskih prava i privatnosti. Bela kuća je nedavno pozvala čelnike tehnoloških kompanija koje rade na razvoju veštačke inteligencije, uključujući Microsoft, Google i OpenAI, tvorca ChatGPT-a, kako bi razgovarali o rizicima. Kina je izdala nacrt propisa koji nalažu procenu bezbednosti za sve proizvode koji koriste veštačku inteligenciju kao što je ChatGPT, dok je Italija nakratko zabranila ChatGPT zbog kršenja privatnosti. Suočeni sa rizikom da se veštačka inteligencija, između ostalog, koristi za pravljenje opasnog sadržaja, manipulisanje mišljenjem i sprovođenje masovnog nadzora, čak su i tehnološki lideri poput Ilona Maska pozvali na pauzu u razvoju veštačke inteligencije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Genijalni naučnik Nikola Tesla završio je srednju školu i maturirao pre 150 godina u Karlovcu u Hrvatskoj. Pre taj jubilej u tom gradu je otvoren edukativni inovacijski centar o Tesli, zabeležio Enis Zebić.
U Karlovcu, odmah pored gimnazije u kojoj je išao i Nikola Tesla, uoči 150. obljetnice njegove mature, otvoren je na tri etaže interaktivni, edukativni, informativni Nikola Tesla Experience Center. Jedna od inicijatorica ovog projekta, karlovačka županica i nekadašnja učenica Karlovačke gimnazije, Martina Furdek-Hajdin.
Nikola Tesla 3 godine je bio đak Karlovačke realke, današnje gimnazije, i mi Karlovčani smo izuzetno ponosni na tu činjenicu. Međutim, do današnjeg dana nismo tu povijesnu vrijednost i tu činjenicu adekvatno vrednovali. Nekoliko nas gimnazijalaca koji smo radili u javnoj upravi u gradu, potakli smo projekt jer smo htjeli nadići spomen ploče, biste, nazive ulica ili trgova. Željeli smo da Nikola Tesla ima nešto više u Karlovcu.
I ima. O sadržaju Nikola Tesla Experience centra njegova ravnateljica Martina Marušić-Britvec.
Ovaj centar je interaktivan, digitalan, multimedijalan, jedno suvremeno zdanje koje odaje počast Nikoli Tesli, a ujedno traži i njegove sljedbenike, odnosno ljude koji će i dalje u budućnosti raditi na razvoju tehnologije. Sam centar je otvoren svima, i malima i velikima, i onima koji znaju puno o Nikoli Tesli i onima koji tek bi htjeli nešto naučiti.
Posjetiteljima se maksimalno izišlo u susret.
Sam posjetitelj ima zapravo priliku u vremenskom periodu koji njemu odgovara, brzinom koja mu odgovara, proći cijeli postav, proučiti ga, te ujedno na samom infopultu dobiva mali prijenosni tablet i na njemu može dodatno još proučavati i gledati sam postav i same izloške.
Osim sadržaja koji govore o Teslinim izumima, njegovom životu i razdoblju u kojem je živio, školovao se u Karlovcu od 1871. do 1873. ali i drugim mjestima po svijetu gdje je živio, postav inovacijskog centra posebno naglašava njegov humanizam. Zašto, objašnjava županica Furdek-Hajdin.
Danas nam te vrednote nedostaju i pokušavamo upravo naglasiti taj sustav vrijednosti gdje raditi za dobrobit čovječanstva nije sramota, nego upravo je to vrlina i kvaliteta, a to je Nikola Tesla uradio. Bez kalkulacije, on je radio za cijeli svijet i bio je građanin cijelog svijeta, a kako on sam kaže, i svemira.
I grad Karlovac uključio se u projekt. Gradonačelnik Damir Mandić kaže za naš program kako su prilikom obnove gimnazije 2005. 2006. u spremištima pronađena stara školska učila, koja su kasnije renovirana i izložena u školi.
Ta učila su jedan materijalni vidljivi dokaz njegovog boravka, odnosno njegovog rada u školi. Sjetimo se da je Tesla često znao spominjati Martina Sekulića, svog učitelja fizike, koji ga je oduševio u stvari za istraživanje. I u stvari te 2006. 2007. kad se krenula ta učila, počela se i rađati i potreba, inicijativa i volja da se obilježi Teslin boravak u Karlovcu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Godišnja inflacija u Crnoj Gori prošle godine je bila 17,2%, dok su u prvom kvartalu ove godine potrošačke cene porasle za oko 14%, čime je neminovno poskupela i crnogorska turistička ponuda. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Zbog inflacije i rasta potrošačkih cijena, ljetovanja na Crnogorskom primorju bit će skuplja i za trećinu u odnosu na prošlu godinu, ali turistički poslovnici kažu da je to i dalje jeftinije nego u okruženju. Da bi poslovali rentabilno, u udruženju izdavalaca privatnog smještaja očekuju da će njihove cijene u glavnoj sezoni biti veće 10-30%. Branka Đoganović je iz udruženja.
Mi se nalazimo na udaru još od COVID pandemije, znači nismo uspjeli da se oporavimo još zato što nismo imali nikakve subvencije niti programe podrške, tako da vučemo taj neki teret još od tad plus sad inflacija koja nas je zadesila, znači što se privatnog smještaja tiče, da bi nekako ostali konkurentni, negdje je preporuka udruženja da te cijene budu za 10-30% u glavnoj sezoni, znači veće nego što su bile prošle godine, i to je otprilike neki minimum da bi izdavaoci mogli da posluju rentabilno.
No, ima izdavalaca koji poslovnu logiku vide u zadržavanju prošlogodišnjih cijena i tokom glavne sezone. Tako Zoran Dragović iz Petrovca kaže da se treba prilagoditi srednje platežnoj moći gostiju koji mu dolazi iz regiona Srbije, Bosne i Hercegovine, nešto manje sa Kosova i Albanije.
Vlačana se pasio se desla i troškovi su porasli, to je definitivno, ali ja ću morati tih nekih 15% da bude na moju štetu, jer vidite, bolje je od 10.000 izgubiti 1.000 nego ne dobiti ništa.
U Crnogorskom turističkom udruženju navode da su hotelijeri ove godine podigli cijene za oko 10%, ali da je to ubjedljivo jeftinije nego kod konkurencije u Hrvatskoj ili Grčkoj. Hotelijer Žarko Radulović.
Tako da mi otprilike nekih 10% ako su podigli cijene i više ih ne smijemo sa podizati. Krenula je sezon, mi smo već ugovorili poslove. I kako možete sad u sve sezone podizati cijene? Ne možete.
Evo što kažu turisti.
Bili
smo na Žabljaku, tamo je izuzetno jeftino, a sada smo sedmicu dana na Rivijeri, gdje su cijene nešto veće, ali je to za nas i dalje stvarno vrlo povoljno. Posjetili smo i Hrvatsku, gdje su cijene mnogo više nego u Crnoj Gori, na primjer Dubrovnik je možda i duplo skuplji, kaže Suzana iz Velike Britanije, koja živi u Londonu, za koji kaže da je veoma skup.
Pa ja mislim da je malo skupo. Je ovako u poređaju sa drugim balkanskim zemljama. Sve prije putu ja sam u Porto Montenegro. A kad razmišljam da ovdje ljudima manje zarađujem, ipak ono, mislim da je skup.
Actually, I'd say that Tivat is quite expensive.
Tivat je prilično skup, restorani i prodavnice, ali ima i jeftinije ponude, tako da nađemo ono što nam odgovara, pa nam cijene nisu veliki problem. Kažu Olga i Nikolaj iz Moskve, koji su u Tivtu mjesec dana, a sreli smo ih u Porto Montenegru, u kojem je ponuda ekskluzivna, pa su i cijene skuplje od prosjeka.
So it's not a big problem for us.
I kakve su cijene turističke ponude ovdje, po vašem mišljenju?
Pa iskreno isto kao i svuda. Mislim, isto kao i u Srbiji. Ako mislite na hranu, na piće i to, isto je kao i u Srbiji. Nisu ništa skuplje.
Struka upozorava da treba veoma oprezno oblikovati cjenovnu ponudu ove godine, jer je zemljama eurozone predviđen ekonomski rast od svega 0,7%, a u Njemačkoj i Velikoj Britaniji čak i negativni predznak, kaže profesor ekonomije i turizma Ivo Županović.
Ono što također treba da znamo, recimo za nas interesantna tržišta poput i turskih i baltičkih zemalja će također imati i istočne centralne Europe prilično visoku inflaciju, ne kao prošle godine, ali opet na određenom nivou, tako da sve te faktore moramo uzeti u obzir ukoliko želimo da imamo realno izbalansirane cijene kad je u pitanju hospitality industrije, kad je u pitanju sam sektor ugostiteljstva.
Crna Gora je od turizma u prošloj godini prihodovala 997 miliona eura. Do sada je rekord ostvaren u 2019. kada je ta brojka iznosila preko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i sama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A ti standardi sigurno nisu da 28 godina nakon rata neki raseljeni izbjegli ljudi unutar svoje države još žive po kolektivnim centrima. Pa je tako novcem Razvojne banke Vijeća Evrope, te uz podršku četiri članice Evropske unije širom države izgrađeno preko 1000 socijalnih stanova za ljude iz kolektivnih smještaja. Zumreta Memić je 27 godina života provela u kampu Salakovac.
Ne znam kako bi ti opisala, ali ovo ja sam majka danas najsrećnija, da moja djeca imaju stan, a nisu više u kampu.
A jedna od tema u emisiji je i turizam. 6 BH destinacija ozvaničilo je ulazak u proces apliciranja za top 100 najboljih destinacija u svijetu. Tjer Žuber, predstavnik zelene destinacije.
I cijela ideja je da mi njih kao coach vodimo od A do Z.
To su samo neke od tema koje možete poslušati u ovoj emisiji. Ostanite uz nas. Problem trgovine ljudima kao jednog od najekstremnijih oblika kršenja ljudskih prava prisutan je i u Bosni i Hercegovini. Prošle godine je evidentirano 38 potencijalnih žrtava, od kojih je 29 maloljetnih lica. To je istaknuto između ostalog na završnoj konferenciji projekta Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima. Projekat je tokom protekle tri godine u Bosni i Hercegovini realizovala organizacija World Vision u saradnji sa udruženjima Kali Sara, Romski informativni centar i Zemlja djece u BiH, te financijsku podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. O tome Azra Bajrić.
U okviru projekta Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, a koji World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara, Romski informativni centar i Zemlja djece u BiH realizira u Bosni i Hercegovini, u Bihaću je održan završni trening o socijalnoj pravdi. Među učesnicima su bili studenti Pedagoškog fakulteta u Bihaću, Ajla Čaušević i Almedin Ćatić.
Ja sam danas ovdje kako bih naučila šta je to društvena pravda i kako bih još više izgradila to neko svoje mišljenje i taj neki pozitivan stav prema svim drugim ljudima.
Sva znanja koja skupimo ovdje mi ćemo moći prenijeti u našem budućem radu kada budemo radili u školama, na radionicama i slično, ali i trenutno sa kolegama na fakultetu.
Osnažiti svijest i pružiti relevantne informacije o pitanjima trgovine ljudima jedna je od realiziranih projektnih aktivnosti. Miroslava Marjanović, međunarodna trenerica za program obrazovanja za društvenu pravdu.
Trening je u sklopu prevencije trgovine ljudima i malo se više fokusira na prosjačenje i na rane brakove. E sad, ono što je specifično za ovaj trening jeste da on nas uči na koji način da budemo senzibilni za osobe koje su možda pod većim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima, znači osobe koje su siromašnijih porodica, koje su romske nacionalnosti, koje su djeca. Znači da nekako posebno obratimo pažnju šta je do nas i šta možemo da uradimo u sklopu prevencije da se ova situacija nekako smanji i da se zapravo ne dešava više.
U okviru projekta Udruženje Kalisara, Romski informativni centar bio je zadužen za segment osnaživanja svijesti i pružanje informacija o pitanjima trgovine ljudima. U razgovorima sa predstavnicima romske zajednice bilo je riječi o problemu trgovine ljudima, odnosno prisilnom radu, prosjačanju, maloljetničkim brakovima i drugim srodnim temama. Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja Kalisara.
Nažalost, jako mnogo je stereotipa, predrasuda, pa i diskriminacije prema romskoj populaciji, i ovi treninzi nam upravo služe kako bismo taj nivo i stereotipa i predrasuda i diskriminacije sveli na najmanji mogući nivo.
Cilj projekta je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih aktera u oblasti suprotstavljanja trgovini ljudima kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprečavanja trgovine ljudima i pružanja zaštite žrtvama. Sandra Džemaili, studentica i ujedno predstavnica romske zajednice Bihać.
Što se tiče grada Bihaća, to jeste prosjačenje kao i sama diskriminacija učenika prema učeniku koji je iz romske populacije.
Dervo Sejdić, predsjednik udruženja Kalisara.
Ono što ja vrlo često ističem jeste praksa i život običnih ljudi, ophođenje institucija, pa i svih ovih koji jesu uključeni u borbu protiv trgovine ljudima, prije svega nastavni kadar, menadžment škola, zdravstveni radnici, centri za socijalni rad, policijske agencije, tužilaštvo i sudstvo.
U suradnji sa partnerima World Vision BiH je u protekle 3 godine pružio podršku prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima sa fokusom na djecu. U 30 lokalnih zajednica su razvijeni protokoli za prevenciju postupanja u slučajevima prosjačanja i drugih oblika eksploatacije djece. Mobilni timovi za identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima uspostavljeni su na 7 strateških lokacija u Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
35 proizvođača mlijeka dobilo je preko zemljoradničke zadruge iz Tuzle mineralno gnojivo pod znatno povoljnijim uslovima od tržišnih, zahvaljujući programu Evropske unije za razvoj poljoprivrede. Ukupna vrijednost nabavljenih količina gnojiva je 170.000 maraka, od kojih je EU osigurala 75%. Više je saznao Arnes Grbešić.
Sadika Čivića iz Jelovog brda kod Kalesije obradovala isporuka vještačkog đubriva koje je dobio u programu Europske unije za razvoj agrara u Bosni i Hercegovini. On ima 20 muznih grla i junica. Dnevno proizvodi između 150 i 200 litara mlijeka. Žitarice uzgaja na 100 duluma, dok sjeno prikuplja sa 50 duluma zemlje. Ima 50 godina i na farmi radi sa suprugom.
Nemoj to pitati. To isto kad pitaš onoga glavnoga kad mu dadneš burek. Poskupilo, jer bo to đubrivo što sam ja dobio. Ja bi to trebao da dadnem 7.000 maraka. A ja sam dao 2.500. A znači sad, zamisli koliko mi je značilo.
Sadik je jedan od 35 kooperanata poljoprivredne zadruge Milkland iz Tuzle koji su dobili mineralno đubrivo. Direktorica zadruge Delveta Pamukčić.
Gdje smo dobili oko 48 tona mineralnog đubriva Kana, Linz, Austrija i oko 50 tona mineralnog đubriva 8-15-15. Mi smo aplicirali u momentu kada je bila jedna cijena đubriva i mi smo morali obezbijediti količine, ali nije znatno pala cijena, tako da mi smo morali u januaru još da obezbijedimo te količine. Prošla godina je bila jako teška što se tiče nabavke mineralnog đubriva, tako da smo mi morali u januaru rezervisati te količine po toj cijeni, ali nije znatno pala cijena.
Ukupna vrijednost spomenutih količina gnojiva je blizu 170.000 maraka. Poljoprivrednici su morali osigurati četvrtinu sredstava, dok je preostali dio plaćen u okviru programa Eufor Agri. Među korisnicima je i Merim Zenunović iz okoline Živinica.
Mislim da je išlo oko 130-135 vreća, tako nešto kana, i oko 140 vreća 15. Možda malo još nešto kana da ću da uzeti, zato što njega otprilike možda dajem 30 do 35 kila po dulumu. Nama je svaka pomoć dobrodošla. Tu su laganja stvarno velika, mnogi nas ne razumiju. Evo, ajde, ja sam jedan sitni taj farmer, možeš reći. Ogromna količina para mi treba za ovu proljetnu sjetu. 25-30 hiljada.
Poljoprivredna zadruga Milkland iz Tuzle postoji od 2014. godine. Sarađuje sa poljoprivrednicima iz Tuzlanskog kantona te Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Zadruga predaje 16.000 litara mlijeka dnevno mljekari u gradarstvu. Pomoć Evropske unije dobio je mali dio njihovih kooperanata. Direktorica zadruge Delveta Pamukčić.
Mi imamo veliki broj kooperanata u liniji otkupa i oni kotiraju od minimalnog farmera koji ima 3 muzna grla do maksimalnog koji ima 40-50 muznih grla, to su farme i imamo mini farme. U otkupu imamo 685 komitenata, odnosno poljoprivrednih proizvođača.
Poljoprivreda je posao koji se radi od jutra do mraka, kaže Sadik Čević.
I drugom da ja sebi to samo stižem, i drugom ja kirijam, idem, radim i dan i noć. Pokriva jedno drugo. Dobiješ premije, poklopiš ono, prodaš tele, poklopiš ono. Znaš kako ti je prijatelj to. Uglavnom ja sam zadovoljan. Dobra je otkupna cijena. Samo Bože zdravlja i ne treba puno kukati. Što ljudi samo kukaju, moraš se malo dići pa raditi.
Merim Zenunović ukazuje na kašnjenje u isplatama iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Čupamo malo od kantona, idemo, tražimo od općine, tražimo od svih nivoa vlasti, znači da izganjamo tu neku pomoć da bi mi bili rentabilni. Mi nismo dobili premije, volan od nama imaju dužnje od oktobra mjeseca pa na ovamo sve ove mjesece. Znači to ti je 7 mjeseci, znači se nama duguje sredstava. Premija je od federacije koju treba da dobijem.
U okruženju naših sagovornika mnoge su se farme ugasile. Još jednom Merim Zenunović iz Živinica.
Mislim, ovo može se živjeti, nije ono, ali vidiš da ga slabo koji prihvata, znači ovaj posao. Ne, što da bi nešto ostvari u ovom poslu, znači treba jedan čovjek da proživi taj svoj život i da samo ostvaruje i da nešto stječe nekog kapitala. Pa tek onda njegovom djetu, znači da bi možda bilo lakše raditi ovaj posao. To dijete evo već priraslo, 18 godina napunio. Tako da mi nije njega ne bi mogao sam. Evo mi odjutro smo u dva traktora i ja i on. Znači ja pripremam za sjetvu, on za mnom odmah sije, tako da bi ja to sve sam stigao. I opet kod kuće, na primjer, kad dođeš, ideš, pomažeš oko tih krava. Tako da tu ti je posao, znači svaki dan. Danas kažu ljudi, ovaj posao ko radi ili stvarno ga voli ili je lud.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Novcem Razvojne banke Vijeća Europe te uz podršku 4 članice Europske unije širom Bosne i Hercegovine izgrađeno je preko 1000 takozvanih socijalnih stanova. Riječ je o projektu čiji je cilj da gotovo 30 godina nakon proteklog rata dovede do zatvaranja kolektivnih i alternativnih centara za smještaj domaćih izbjeglica i raseljenih lica. Mnoge porodice tako su nakon više decenija življenja u kolektivnim smještajnim centrima konačno dobile krov nad glavom. Međutim, vlasti ističu da će se ponovo morati obratiti za pomoć međunarodnim prijateljima jer je oko petine raseljenih iz kolektivnih centara i dalje bez rješenja. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Do aprila ove godine završeni su radovi na izgradnji zgrada širom Bosne i Hercegovine u okviru 38 podprojekata u sklopu kojih je osigurano 1046 stanova te useljen isti broj porodica. Sve to je dio projekta pod nazivom CEB 2, čiji je cilj zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Novac za projekat, koji se inače provodi još od 2015. godine, osiguran je sredstvima kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurao je investicijski okvir za Zapadni Balkan, kao i bilateralni donatori CEB banke, vlade Norveške, Španije, Italije i Slovačke, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Vlastiti krov nad glavom u okviru CEB projekta tako je konačno dobila Zumreta Memić, koja je protekle decenije provela u izbjegličkom kampu Salakovac, sjeverno od Mostara.
Ne znam kako bi ti opisala, ali ovo, ja sam majka danas najsrećnija, da moja djeca imaju stan, da nisu više u kampu, jer 27 godina sam ja u kampu.
Zumreta je tako ovih dana, zajedno sa još 23 porodice iz kolektivnog centra u Salakovcu, uselila u stan u tek sagrađenoj zgradi u naselju Bafo na sjevernom ulazu u Mostar. U novoj zgradi stan je dobio i Nedim Droce iz Mostara, koji je do sada više od decenije živio u smještaju u dijelu naselja Bafo, koje je nakon rata izgrađeno kao tranzitno naselje za raseljena lica. Šta mu znači krov nad glavom, inače dobijen sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe i uz pomoć 4 zemlje članice Europske unije, Droce nam je kazao.
Ovdje je 30,5 kvadrata. Ovo šta znači početak novog života.
Kako je bilo živjeti u kolektivnom smještaju? To nam je ispričala Jasmina Berhamović, koja je također sa porodicom preko 20 godina provela u izbjegličkom centru Salakovac, a sada je dobila stan u novoizgrađenoj zgradi u naselju Bafo.
To je baraka. Tu si imao osnovno samo, eto, kupatilo zajedničko, sve zajedničko, kuhinja dolazila, Crveni krst da nam pomaže, hrana i sve to. Ali znate kako je drugi osjećaj kad imaš ti svoj krov na glavu, svoj mir, svoj ključ, nego kolektiv.
Samo u Mostaru, u okviru CEB 2 projekta, na kojem su sarađivali svi nivoji vlasti u BiH, u naselju Bafo, sagrađene su dvije zgrade za familije iz kolektivnih i alternativnih smještaja. Gradonačelnik Mostara, Mario Kordić.
Gdje je grad učestvovao sa kontribucijom od 480.000 maraka vrijednosti zemljišta, procijenjene vrijednosti zemljišta i oko 300.000 maraka sufinanciranje zgradnje objekta.
U planu je izgradnja još jedne zgrade socijalnog stanovanja u Mostaru u okviru projekta CEP 2 i to u južnom naselju Rodoč. Gradonačelnik Mario Kordić.
Dole smo imali malo tehničkih problema u smislu izdavanja dozvola i pogrešne procjene vrijednosti objekta, pa smo natječaj morali poništiti, ali nadam se da ćemo brzo i to riješiti i završiti konačno ovaj CEP 2 projekat.
I to nije sve. U okviru CEB 2 projekta u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu bit će izgrađene 132 stambene jedinice za porodice koje su u ratu ostale bez domova. I to, pored ukupno 72 stana u Mostaru, u Konjicu još 10, Jablanici 8, te u Čapljini na jugu BiH 42 stana. Prema informacijama iz Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u okviru projekta CEP 2 bit će izgrađeno 68 stambenih zgrada sa 2059 stanova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, to neće zadovoljiti sve potrebe. Edin Ramić, koji je oko 8 godina bio na čelu Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u prošloj vladi Federacije BiH, govori.
Ali mi kad završimo kompletni projekat u predviđenom roku, ostaće neki 15-20% nezatvoreni kolektivni centar.
Kolike su još potrebe, objasnio je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlid Hurtić.
Pa negdje su procjene oko 3000 osoba još treba da se riješi. Naravno, ovo nije zadnji projekat, ima još da se završi projekat u Čapljini, ima da se završi projekat u Čeliću, u Doboju i tako ostalo još neka.
Zato je planiran nastavak projekta, kazao je državni ministar Hurtić.
I već sam u pregovorima sa Razvojnom bankom Vijeća Europe da nastavimo ovaj projekat da u sljedeće 4 godine riješimo ljude koji nemaju smještaj, to jest ljude koji su ostali bez svojih domova od 92. do 95. a naravno i socijalno ugrožene osobe.
Hurtić je najavio i da će se u septembru ili oktobru održati velika donatorska konferencija kako bi projekat izgradnje stanova za korisnike izbjegličkih centara i alternativnih smještaja u Bosni i Hercegovini bio okončan. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici iz Bosanske Krupe, Šamca, Nacionalnog parka Kozara, spomenika prirode Skakavac, Sarajevo, Konjic i grad Trebinje potpisali su memorandum o razumijevanju te time, na događaju budućnost održivog turizma u Bosni i Hercegovini počinje sada, ozvaničili ulazak u proces apliciranja za top 100 najboljih destinacija u svijetu. Destinacije koje imaju potencijal za zeleni turizam otvaraju put ka ovom novom poglavlju te promovišu Bosnu i Hercegovinu kao održivu turističku destinaciju. Priča Nebojše Kolaka.
Razvoj novih i atraktivnih turističkih proizvoda kroz podršku odabranim destinacijama i lokalnim akterima omogućili su Evropska unija i Njemačka vlada kroz projekat COVID-19 Investment Response EUFO Business Recovery, o kojem se govorilo na panelu o zelenoj certifikaciji baziranoj na standardu Green Destination, to jest zelene destinacije, gdje su predstavljeni benefiti koje donosi, ali i izazovi te sljedeći koraci u implementaciji. Thierry Žuber, predstavnik zelene destinacije.
Smo počeli već pa malo duže raditi na približavanju ovaj vrsta turizam odgovorni i održivi turizam ovdje u Bosni i Hercegovini. I kroz ove godine, sad ovaj zadnji godina smo baš radili na zajedno sa šest novih destinacija, ovaj jedan starije destinacija koja je već prošao to, i cijela ideja je da mi njih kao coach vodimo od A do Z.
Cilj je zelene destinacije je da se kompletan proces certifikacije prođe zajedno kako bi se došlo do ozbiljnijih certifikacija za održivi turizam. Ovaj projekat je nastao kao pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini kako bi se prevazišle posljedice COVID krize. Vesna Grković, delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Sprovodi se već određeni niz godina i jednu bitnu komponentu predstavlja pomoć sektoru turizma. Od tih 8 destinacija ili lokacija, 6 se opredijelilo da, znači, da krene sa certifikacijom zelenih destinacija.
Potpisom memoranduma o saradnji 6 lokacija u Bosni i Hercegovini izrazilo je želju za konsultantsku pomoć zelene destinacije kako bi istakli svoj turistički proizvod, kaže Grkovićeva.
I Green Vision sa svojom ekspertizom pomoći ovim lokalnim zajednicama, znači da dobiju tu prestižnu certifikaciju kako bi naravno svojim lokalnim zajednicama mogle da pruže određeni ekonomski benefit od takve vrste certifikacije.
Trebinje, što se tiče turizma, u prethodnom periodu napravilo određeni iskorak, ali je i svjesno da u narednom periodu mora uložiti još napora kako bi postiglo još bolje rezultate, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
I to nije slika samo Trebinja, to je slika Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, i na neki način mi ćemo nastojati u narednom periodu da opravdamo ono nešto što nam je do sada ukazano kao povjerenje na bilo kom nivou, jer sjetite se nekog perioda, mi to često ponavljamo u posljednje vrijeme, kada smo ušli među 100 destinacija, mi smo bili presrećni. A kada smo pogotovo ostvarili prvo mjesto po pitanju Hercegovačke kuće i tog za nas veoma značajnog projekta, nema na neki način te neke cijene koje je to moglo da na neki način se isplati svima nama koji smo učestvovali tu, i to je u stvari taj ključ uspjeha zajednički.
Projekat Budućnost održivog turizma u Bosni i Hercegovini počinje sada, kojeg sufinansiraju Europska unija sa 13,7 miliona evra i vlada Njemačke sa 0,7 miliona evra, nastavlja podržavati razvoj zelenih destinacija u turizmu, a 6 bosansko-hercegovačkih turističkih destinacija prate trendove, prepoznaju rast potražnje za zelenim turizmom i održivošću i postaju uzor drugim destinacijama u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Proteklih dana, tokom praznika, bosansko-hercegovačka izletišta bila su puna, ali ono što ostaje nakon izleta je mnogo otpada u prirodi ili se baca u kontejnere za miješani otpad. O tome je počeo razmišljati i mladi Goraždanin Runi Baker, koji je inspirisan reciklažom grada Beča napravio svoju prvu aplikaciju Recikliraj Ba, čiji je cilj da podigne svijest Goraždana o pravilnom korištenju otpada, te im pokaže na kojim lokacijama u gradu se nalaze kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Aplikaciju je protekle sedmice premijerno isprobao i naš Alen Bajramović, pa da čujemo šta je saznao o tome.
Runi Baker, rođeni Goraždanin sirijskih korijena, osmislio je i napravio aplikaciju Recikliraj Ba, čiji je cilj informisati građane Goražda o reciklaži i lokacijama na kojima su postavljeni kontejneri za odvajanje reciklažnog otpada. Runijeva aplikacija prvobitno je napravljena za takmičenje, a između ostalog bio je inspirisan praksom reciklaže grada Beča i kulturno-aktivističkom inicijativom Kulturica iz Goražda.
Tako da sam s velikim utjecajem ekološke sekcije i uopćenito Kulturicom htio da napravi neki mali pokret. Tako da sam napravio aplikaciju za takmičenje, ujedno i sam imao i plan da malo proširim to u slučaju da ne prođe, i nažalost to nije prošla aplikacija.
Trenutna verzija aplikacije sastoji se od 3 sekcije u kojima korisnici mogu saznati informacije o kategorijama otpada, lokacijama za odlaganje i oznakama za reciklažu na ambalažama proizvoda. Pored oznaka mjesta za odlaganje otpada u Goraždu, u aplikaciji su označena i takva mjesta u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, ali najvjerovatnije ih u finalnoj verziji neće biti, jer za početak Runi želi imati korisnike iz svog grada. Sada uz pomoć organizacije World Vision želi objaviti aplikaciju i postaviti oko 20 kanti za papir i plastiku u svim dijelovima Goražda.
Pa mislim da sam projekat neće doprinijeti mnogo kantama, ali mislim da će se stvoriti neka slika da mi trebamo u budućnosti krenuti prema tom smjeru, da gradonačelnik i vlast postave neke kante koje su malo sigurnije, koje su veće i da ima i više po gradu, kako građani ne bi imali neko opravdanje zašto ne recikliraju, kao recimo nemamo kante u blizini.
Najveći broj kontejnera i kanti za odvajanje otpada u Goraždu nalazi se u dvorištima škola. Oni su neiskoristivi, kaže Runi, i nalaze se na mjestima gdje učenici obično ne prolaze i ne provode svoje vrijeme ili su okrenuti prema zidu, čime je njihovo korištenje otežano i onemogućeno. Inače, na teritoriji općine Goražde postoje desetine divljih deponija, a pretrpani kontejneri u gradu nisu rijedak prizor. Za Runija sve ovo je više od aplikacije.
Cilj aplikacije i čitavog projekta je da se osvijeste građani, da imamo skupinu mladih ljudi koji će se družiti, koji će izlaziti zajedno, čistiti okolinu, a ujedno i slati poruku gradu, da se treba u grad početi reciklirati.
Sada je u procesu kreiranja plana o odvozu i recikliranju prikupljenog otpada, a i mogući saradnici i on su skeptični.
Imamo potencijalno par firmi koji su zainteresovane za preuzimanje tog otpada, ali mnogo ti firmi ima strah od toga da ljudi stvar neće reciklirati.
Runi uskoro puni 17 godina, a iza sebe već ima završenu jednogodišnju obuku iz Java developmenta. Recikliraj.ba prva je aplikacija koju je osmislio i izradio.
Išao sam u školu do 1 i onda sam poslije škole završio obaveze na akademiji koje sam imao i nakon toga učio za školu. Mislim, bilo je tu par mjeseci gdje nisam mogao da izlazim stalno u grad, gdje nisam mogao da igram mnogo igrica, što jako volim, ali drago mi je što sam se tad potrudio i što sada mogu reći da sam završio IT akademiju i da znam programirati otprilike.
Planom upravljanja otpadom Bosansko-Podrinjskog kantona predviđeno je uspostavljanje reciklažnih dvorišta u svim općinama kantona do 2025. godine. Runijevim snovima o čistom Goraždu i pravilnom upravljanju otpadom građani će moći pomoći od početka maja, kada se očekuje lansiranje aplikacije za Android uređaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno u 20 proteklih dana ugostili su čak 3 izložbe, a posljednja među njima je potpuno drugačija. Riječ je o međunarodnoj izložbi Euharistijska čuda diljem svijeta, koju osmislio i izradio najmlađi blaženik katoličke crkve, 15-godišnji italijanski tinejdžer Carlo Acutis. Priču ima Željka Mihaljević.
Premda poznat i kao milenijski svetac, talijanski mladić, bolje reći dječak, Carlo Acutis, najpoznatiji je po svojoj pobožnosti Euharistiji. Dokumentirao je sva poznata euharistijska čuda, napravio web stranicu s informacijama o svakome od njih i objavio je nekoliko mjeseci prije svoje smrti. Više pojedinosti doznajemo od Josipa Gele, kustosa u sakralnoj zbirci Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno i don Ante Ledića, župnika župe Presvetog Trojstva u Novom Travniku.
Euharistija je bila smisao njegova života, svakodnevno se pričešćivao, što je recimo za nas u neku ruku to nepojmljivo da dijete od 15 ili manje godina da ima tako religiozno iskustvo, tako dubok osjećaj i vezu sa gospodinom.
I doista je evo Carlo Acutis, taj naš blaženik, mladić, koji bi danas imao 30 godina, uspio objediniti cijeli svijet da uživamo ili da kažemo na jedan drugačiji način promatramo i doživljavamo samu Euharistiju.
140 priznatih euharistijskih čuda Carlo Acutis je klasificirao po lokalitetima uz slike i dokumente kao dokaz da se radi o nadnaravnim događajima.
Sva čuda su proglašena od medicinskog instituta, znači instituta koji se bave proučavanjem ljudskog tkiva. Dakle, nije crkva samo ta koja je to proglasila, nego je medicinski institut ili instituti za proučavanje ljudskog tkiva su dali svoj certifikat kojim potvrđuju da je se doista dogodila pretvorba. Dakle, gdje je hostija, kruh, i gdje je vino, dakle, gdje su postali stvarno tijelo i stvarna ljudska krv.
Izložba je prošla 5 kontinenata, a da bi došla u Bosnu i Hercegovinu, zaslužan je jedan kuprešak.
Zahvaljujući gospodinu Ivanu Grgiću koji živi u Zagrebu sa obitelji, koja je istraživala ono što je blaženi Karlo Kutis ostavio, istražujući sam on euharistijska čuda diljem svijeta, napravio je izložbu za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu i darovao je trećem franjaškom redu u Bosni i Hercegovini da oni budu vlasnici i da kažemo evo brinu se o izložbi koja bi trebala putovati po cijeloj Bosni i Hercegovini u one župe, ona mjesta koja to žele i koji to doista traže.
Kazao nam je Don Anto, koji je i sam pripadnik trećeg franjevačkog reda. Izložba će posjetiteljima u Livnu biti dostupna do 19. svibnja, govori nam Dražena Džeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, te najavljuje nove sadržaje.
Idemo znači prema ljetu, program se intenzivira, spremamo već noć muzeja za 19. svibnja, monografija groblje i crkva Svetog Petra u Rapoj nam je već u tisku, spremamo kulturno-vjerske dane naša Gorica, međunarodne trijenale, grafike, evo možemo najaviti jedno bogato kulturno ljeto, pa čak i cijelu godinu u našem Livnu.
Kroz različite edukativne i umjetničke radionice, Franjevački muzej i Galerija Gorica približio se školama, djeci, ženama i svim zainteresiranima za takav vid suradnje. A cilj im je, kako kažu, postati mjesto okupljanja, interakcije i nositelj kulturnog života u Livnu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.